Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Král je mŕtvy, nech žije král. Slovensko rozhodlo. Na teraz zvoleným a už čoskoro aj novým prezidentom v úrade bude Peter Pellegrini. S rozdielom vyše 165 tisíc hlasov porazil Ivana Korčoka. Ten získal 1 243 000 hlasov. Parlament, vláda a najnovšie aj prezidentský palác bude už od polovice júna vo farbách Ficovej vládnej väčšiny. Čo to priniesie Slovensku? Aký bude Peter Pellegrini prezident? A čo bude s jeho hlasom? A akým smerom sa vydá prezidentský palác po ére Zuzany Čaputovej? Témy pre Petra Bárdyho, ktorý najnovšie knižne mapuje 5 rokov odchádzajúcej prezidentky. Aké dedičstvo zostane po nej a môže inšpirovať politika typu Petra Pellegriniho?
On si od nej bude môcť zobrať čokoľvek, ale nezobere si od nej nič. Polemizovať, čo by si od nej mohol zobrať, no tak tú ľudskosť, snahu prihovárať sa čo najväčšiemu počtu ľudí alebo spektru ľudí, a toto Peter Pellegrini nebude robiť. Peter Pellegrini bude prietokový ohrievač úradu vlády.
Je prvý prezidentsko-povolebný pondelok, 8. apríl. Počúvate podcast Ráno nahlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Ešte raz teda krajina po prezidentskom volebnom víkende a Peter Bárdy, šéfredaktor a komentátor Aktuality. Vítaj.
Dobré ráno.
Peter Pellegrini, 6. prezident Slovenskej republiky v ére samostatnosti. Aká je to predstava?
Tak je to politická realita. Jednoducho Peter Pellegrini, ja som si tak zbežne to spočítal, presvedčil viac voličov ako všetky tri koaličné strany v septembrových voľbách. To znamená, že má obrovskú podporu a treba to brať ako fakt a ako nastavenie Slovenska, že toto je prezident, ktorého by chceli mať. A kampaň, ktorú Peter Pellegrini robil, odzrkadľovala témy, ktoré pre nich boli dôležité, alebo v ktorých bola tá motivácia, prečo ho voliť.
Napriek tým slušným číslam Ivana Korčoka, ktorý získal vyše 1 200 000 hlasov, Peter Pellegrini svojho rivala doslova zválcovala, tých vyše 1 409 000 hlasov. Čo ty hovoríš o tom, teda, že celá tá vládna koalícia nemala toľko ako on? A čo vidíš za tým válcom Petra Pellegriniho?
Z môjho pohľadu tam najväčšiu úlohu zohral strach, ktorý šírili proste v tej antikampani proti Ivanovi Korčokovi. To nebola kampaň, že volte Petra Pellegriniho, to bola kampaň nevolte Ivana Korčoka, lebo Ivan Korčok prinesie vojnu, lebo Ivan Korčok pošle našich vojakov do vojny, lebo Ivan Korčok reprezentuje liberálne hodnoty, lebo Ivan Korčok, jednoducho ľudia nevolili Petra Pellegriniho, alebo mnohí z nich nevolili len Petra Pellegriniho, ale boli bohužiaľ často cez otvorené klamstvá, dezinformácia, hoaxi, klamaný a zastrašovaný. Jednoducho Peter Pellegrini a jeho tým išli absolútne bez hanby a bez nejakej štipky slušnosti proti Ivanovi Korčokovi, a ten výsledok je to masívne víťazstvo.
Mikuláš Dzurinda hovoril ako si v spodnom prúde, ktorý prevládol. Poďme k tomu, teda ten Peter Pellegrini vyhral aj napriek nepodpore, či akýsi vlažnej podpore svojich, či už Roberta Fica alebo Andreja Danka, viem, ak sa na jeho adresu vyjadrovali, a napriek tomu to získal, to dal.
Áno, to je obdivuhodné, že naozaj Robert Fico neurobil nič navyše. Keby Robert Fico chcel, aby Peter Pellegrini vyhral voľby, tak by spravil 20 tlačoviek po sebe, nahral by 100 videí, dal by príkaz Lubošovi Blahovi, aby na jeho sociálnych sieťach šíril o Petrovi Pellegrinim, že ho treba podporovať. A oni boli ticho, oni mlčali. Andrej Danko rovnako. Ten síce nemá taký výtlak, ako má Fico alebo Blaha, ale ten hoci my vieme, aký je vzťah medzi ním a Petrom Pellegrinim, že oni sa navzájom nenávidia, tak neurobil nič preto, aby svojmu koaličnému partnerovi to uľahčil, tú cestu do paláca, ktorá mala byť aj útekom Petra Pellegriniho pred nimi do paláca, aby s nimi nebol v jednej koaličnej rade. Čiže dokonca Andrej Danko tvrdil zo začiatku, že odchod Petra Pellegriniho môže znamenať oslabenie koalície. Takže naozaj, že keď máte mať podporu vlády svojich koaličných partnerov a tí sa správajú takto, tak o to je jeho výsledok, teda myslím výsledok Petra Pellegriniho, väčším dôkazom toho, že ľudia volili viac proti Ivanovi Korčokovi, ako by to malo byť referendum od dnešnej koalícii.
To nasvedcovanie toho jeho víťazstva tam je to teda, že vyhral aj napriek tomu, že v podstate popieral sám seba. Sociálny demokrat áno, aj nie, napríklad nie registrovaným partnerstvám.
Presne tak, že on musel presvedčiť ad jedna svojich vlastných voličov, tých umiernených sociálnych demokratov alebo lavičiarov, že stále je lavicový kandidát a sociálny demokrat. No a potom sa musel prihovárať aj voličom ľudákov a voličom naozaj až rusofilom alebo putinofilom alebo jednoducho nacionalistom, takým tým tvrdým, tým kovaným, a tam to nemá nič spoločné so sociálnou demokraciou. Čiže on musel zase ich presvedčiť, že nie je sociálny demokrat a že je to minimálne rádoby nacionalista. Peter Pellegrini zahodil celú tú svoju, ja to nechcem nazvať politickú prácu, lebo nebola, ale tú imidžovú prácu, že sám seba prezentoval ako moderného sociálneho demokrata, toho salónneho politika, a ukázal, že je pripravený zašpiniť sa tým, že vlezie, a ja to budem pejoratívny, do chlieva s tými najhoršími, alebo kde je najväčší bordel a najväčšie svinstvo, a bude v záujme svojho vlastného profitu pôsobiť tam a oslovovať obsah toho chlieva.
Keď sme sa mali pozrieť na interpretáciu napríklad Roberta Fica, ten hovorí, že vyhodnotil tak, že vyhral preto, lebo sa ľudia báli, čo hrozí krajine zo strany liberálnych médií a mimo vládok.
On vyhral, pretože ľudia sa báli toho, čo im rozprával Peter Pellegrini, Robert Fico a dezinformácie. Táto časť vety, že sa báli a preto ho volili, to sedí, ale nebáli sa mimovládok a liberálnych médií, ale báli sa tých klamstiev, ktoré šíril Peter Pellegrini, Robert Fico a ďalší.
Na svetine Zid z ďalšej strany, Mikuláš Durinda spomínaný, brutálna kampaň orientovaná na spodné prúdy a neodmakaná kampaň podpora zo strany, najmä teda Progresívneho Slovenska.
Toto neviem posúdiť. Ja naozaj, Ivan Korčok, nech si každý o tom myslí, čo chce, bol naozaj občiansky kandidát. On nevyšiel zo žiadnej politickej strany. Naozaj si to odmakal. Ja si pamätám, ako sa vôbec rozhodoval na to obdobie, že či vôbec bude kandidovať na prezidenta, aké boli jeho pohľady na toto fungovanie, že naozaj čakal na rozhodnutie Zuzany Čaputovej a ešte stále si nebol istý. On vlastne celé leto, my sme ho mali ako hostia na Pohode, ešte celé leto 2023 absolvoval stretnutiami s rôznymi ľuďmi, aby sa utvrdil v tom, že či vôbec je objednávka voličov na Slovensku, potom aby mohol byť prezidentom Slovenskej republiky človek ako on, s jeho hodnotovým nastavením, aj s jeho kariérou, ktorá za ním bola, s tou službou Slovensku. Naozaj sa nechcel spájať so žiadnou politickou stranou, čiže z môjho pohľadu to bol naozaj že veľmi veľmi jasný a veľmi čistý občiansky kandidát.
Ale poďme sa vrátiť k tomu Petrovi Pellegrini, predsa len už sme ďalšie hodiny. Už to je teda nie o volebnej noci, ale o tom projektovaní toho, že ten prezidentský palác bude mať o pár mesiacov, potom 15. júni, nového obyvateľa. A chcem sa spýtať, lebo ty teraz finišuješ s tým projektom, teda že analyzuješ ten výkon 5 rokov prezidentskej funkcie zo strany Zuzany Čaputovej. A rád by som sa pozrel na to, teda to tvoje štúdium, to tvoje, čo si sa narozprával alebo napočúval, narobil rozhovory, nasvietil to možno ten jej výkon tých 5 rokov, možno na potom na toho svojho, no neviem, nebude asi dedič, ale predsa len môže sa nejakým spôsobom inšpirovať Zuzanou Čaputovou. Čo to bolo za 5 rokov?
Hej, ja by som najprv povedal, že vlastne táto moja ako keby že ambícia zsumarizovať politickú kariéru Zuzany Čaputovej súvisí s tým, že o nej dokončujem knihu, ktorá vyjde v júni a ktorá bude ako keby že príbehom Zuzany Čaputovej aj politickým, aj ľudským, a mal som naozaj že tú možnosť hovoriť naozaj s pomerne veľkým počtom ľudí z jej bezprostredného okolia, aby som ju navnímal, aby som aj poznal tie okolnosti, za ktorých išla do politiky, aby som pochopil aj to, že prečo možno ona práve bola tá, ktorá vyhrala. A to Slovensko obdobia roku 2018, keď Zuzana Čaputová, alebo 17, keď vstupovala do politiky, to bol december, 18, keď v máji oznamovala kandidatúru na prezidentku, a v 19, keď bola zvolená, bolo úplne iným Slovenskom. Treba si uvedomiť, že minimálne jej kandidatúra začala alebo bola oznámená po vražde Jana a Martiny, kedy naozaj vzišla veľmi silná vlna odporu voči vládam Roberta Fica a Smeru, keď ľudia jednoducho volali po zmene, a tá zmena sa mala uskutočniť. Najprv to boli komunálne voľby, ktoré dopadli tak, že naozaj vyhrávali v nich nezávislí kandidáti alebo kandidáti vtedajšej opozície. Potom prišla prezidentská voľba, kde proti nej postavili Maroša Šefčoviča, ktorý napriek tomu, že bol kandidátom Smeru, aj keď sa tváril ako občiansky kandidát, tak sa správal veľmi slušne. A naozaj, že nepošpinil si nejako svoj kredit profesionálneho diplomata v európskych štruktúrach. Že naozaj Maroš Šefčovič povedal tým smerackým spindoktorom, ktorí tú kampaň viedli, že on nebude šorošovať, že on nebude šíriť ako keby zlo a beznádej, alebo respektíve nenávisť, a že on si zachová proste svoju tvár.
Je, pamätáme si tieho nedelné rezne. Hej.
Presne tak, no to bola katastrofa inak veľká, ale oproti vytváraniu z Korčoka, že je to vojnový štváč, je to stále veľmi...
Prezident
vojny, to je absolútne akceptovateľná časť volebnej kampane.
Zuzana Čaputová.
No a Zuzana Čaputová jednoducho musela za tých 5 rokov čeliť alebo nekonečnému množstvu kríz. Hej, že na jednej strane to bola covidová kríza, potom prišla vojna na Ukrajine, vnútrokoaličné krízy, tých bolo hneď niekoľko. Však Zuzana Čaputová bude mať, ak sa nič teda nestane, už do 15. júna, kedy ju vystrieda Peter Pellegrini, tak vymenila, alebo menovala 5 vlád za 5 rokov, čo je už samé o sebe ukážkou toho, aké turbulentné obdobie tu bolo. A vždy si zachovala ten svoj, ako keby, že nadstranícky nadlad, a napriek tomu, že oni hovorili, že to je prezidentka Progresívneho Slovenska, tak to samozrejme, že nesedí. Nie je to pravda, nedá sa to ani nejakým spôsobom dokázať alebo poukázať na to, že by ňou bola. Zuzana Čaputová sa naozaj snažila byť veľmi nestranou prezidentkou a snaží a byť veľmi, veľmi nadvecou. Čo je v úplnom rozpore s Petrom Pellegrinim, ktorý hneď potom ako priznal alebo uznal to, že sa stane víťazom v tých prezidentských voľbách, tak povedal, že on nebude proti vláde, že on bude vlastne pomáhať vláde, že on bude tou predlženou rukou vlády. Ja to akože parafrázujem, ale aby nám bolo jasné, o čo ide. Čiže tuto nebude, že Zuzana Čaputová prezidentka odovzdá úrad niekomu, kto bude sa snažiť ten úrad viesť nestranne, neangažovanie v prospech alebo neprospech vlády. Toto jednoducho, tu sa stane vláda vlastníkom prezidentského paláca a bude tam mať svojho ambasadora. Ako to bolo, keď tam sedel Ivan Gašparovič?
Len pripomeniem, Petra Pellegrina hovorí o tom teda, že chce byť prezidentom pre všetkých a z toho prezidentského paláca nechce urobiť nejaké opozičné hniezdo, ale predsa len bol tam nejaký náznak nejakého oslobodenia sa. Nebudem nekriticky k vláde. Vidíš v tom teda nejaký nášľap na autonómiu Petra Pellegriniho?
Peter Pellegrini mal príležitosť byť autonómny, keď založil Hlas, a mal možnosť, keby v septembrových voľbách minuloročných sa spojil s Progresívnym Slovenskom, tak teoreticky to mohlo znamenať, že by odstavili Roberta Fica úplne z politiky. Rozhodol sa, že nebude autonómny, prijal to, že otec zakladateľ, že jeho tvorca jednoducho ho stiahne do svojej vlastnej koalície a prihlásil sa k tomu Robertovi Ficovi. Čiže dnes už Petrovi Pellegrini mu ťažko možno veriť, že chce byť, alebo že bude niekedy autonómny. On na to nie je stávaný. On chce mať kľud, on nechce mať konflikty a tým pádom bude slepo a hlucho počúvať Roberta Fica, a tým pádom nie je pravdepodobné, že by došlo k nejakému oprávnenému postaveniu sa voči rozhodnutiam Ficovej vlády.
Ale keď sa vrátime k Zuzane Čaputovej, čo ona spravila z toho úradu, z prezidentského paláca za tých 5 rokov?
No, Zuzana Čaputová v prvom rade sa snažila prihovárať všetkým občanom. Keď už teda nemohla byť prezidentkou pre všetkých, pretože tam to jednoducho nešlo, už minimálne v čase covidu, keď ľudí nabadala k očkovaniu a k dodržiavaniu pandemických opatrení, a potom tu boli ľudia ako Fico, Blaha a dezinfoscéna, ktorí hovorili, že pandemické opatrenia sú porušovaním ľudských práv a treba ich ignorovať, že očkovanie je proste nebezpečné, čipovanie, to bolo testovanie a tak ďalej. Čiže tak spoločnosť bola tak obrovským spôsobom polarizovaná, že nemohla byť prezidentkou pre všetkých. Jednoducho nedalo sa to. Ale vždy sa snažila prihovárať sa všetkým. Čo je podľa mňa ako keby dosť dôležitá a dosť prehliadaná funkcia, ale tá časť prezidentských kompetencií, alebo právomocí, ktoré prezident má. No, u Petra Pellegriniho tam podľa mňa nebude ani ambícia prihovárať sa všetkým, pretože on je logicky produktom Smeru od svojich politických začiatkov. Fialu a tým pádom bude držať politickú líniu tohto hnutia, čím vlastne akoby, že vyvráti možnosť, že by mohol byť jediným prezidentom pre všetkých, alebo aspoň prezidentom, ktorý sa bude snažiť prihovárať aj tým druhým. Tí sú pre neho voliči iného politického krídla a tým pádom sú to jeho politickí rivali.
Ak hovoríš o akomsi ochočení Petra Pellegriniho tým jeho politickým pozadím, tak to sa hovorilo aj o Zuzane Čaputovej.
Ale to sa iba hovorilo. Uh-huh. To sa iba hovorilo. Zuzana Čaputová sa naozaj odstrihla od progresívneho Slovenska a viacerí ľudia tvrdili, že sa odstrihla až príliš, že jednoducho, aby bola naozaj nestranná, tak bola voči progresívnemu Slovensku nie kritickejšia, ale prísnejšia ako voči iným. Tým, že progresívne Slovensko nebolo parlamentnou stranou až do minulého roku, tak Zuzana Čaputová sa častejšie stretávala s predstaviteľmi parlamentných strán ako s predstaviteľmi progresívneho Slovenska. Tam boli dokonca do istej miery aj prerušené priateľstva, pretože jej výkon služby v prezidentskom paláci brala naozaj až tak vážne, že jednoducho nemala čas na svoj súkromný život a na rozvíjanie alebo utužovanie tých priateľstiev, ktoré nadobudla pred voľbou za prezidentku. A tým pádom aj mnoho jej priateľov z radov progresívneho Slovenska mi hovorilo, že jednoducho cítili, že sa im odstrihla od života a že už nie sú v takom kontakte, ako boli predtým.
Tu mi rezonuje len teda to vyjadrenie Mikloša Dzurindu z volebnej noci, keď hovorí teda, že do obeda v sobotu bol s jedným vnúčaťom, popoludní s druhým vnúčaťom. No lebo že prečo? No lebo že ako rastli tie jeho deti, o tom nevie, lebo pritom nebol, lebo bol vo výkone štátnej funkcie.
Ja si myslím, že toto Zuzana Čaputová, a nechcem ju naozaj porovnávať s Miklášom Dzurindom, nemám na to
práve. Taká tá ilustrácia, že naozaj musíš odovzdať svoj život, aby
si... Áno, ale zase myslím si, že ona tej rodine stále dáva dosť. Že tam na tých dievčatách, na tých jej dcerách je vidieť, že je pre nich dôležitá a že ona tú úlohu matky nevzdala, nerezignovala na ňu napriek tomu, že má dôležitú službu pre štát z pozície prezidentky. Rovnako tak, keď je umieral otec, tak veľa času, vlastne ten posledný mesiac jeho života sa o ňo na striedačku starala s bratom, čiže oni naozaj si mali pri ňom nočné služby a dochovávali.
Ďalší moment bol, keď tu bol pápež, ktorým som chcel vyslom venovať, tak práve vtedy otec zomrel. No. Ano, to otrhnutie ešte funkciou a zodpovednosťou od súkromného života.
No ale práve vtedy sa tomu otcovi najviac venovala, že ona naozaj deň predtým, ako sa rodina stretla so Svätým Otcom, kde mal byť aj otec Zuzany Čaputovej, tak sa s tým otcom rozprávala a potom, keď sa vrátila z toho stretnutia v prezidentskom paláci, kde sa rodina stretla s pápežom, tak doniesla svojmu otcovi aj darček od Svätého Otca. Čiže to není tak, že by sa odstrihla a že by povedala, že mám tu pápeža, rodina ide bokom, že ona naozaj veľmi veľa času a dokonca môžem o tom polemizovať, či mnohí ľudia, ktorí sú na pracovný čas v menej vyťažených pozíciách, či by toľko času venovali svojej rodine, ako venovala a venuje Zuzana Čaputová.
Že z tohto pohľadu tu bude mať Peter Pellegrini ľahšie, keď hovorí, nebude mať prvú dámu, nebude tam žiadny iný človek, ktorý by ho...
No, toto
za nepovinnosťami rodiny.
Úprimne, že toto veľmi asi nechcem komentovať. Z tejto témy sa stal lynč a stalo sa z toho taký, že dosť veľký bulvár a už vlastne si to zažila Zuzana Čaputová, lebo ja si nepamätám pri predchádzajúcich prezidentských kandidátoch, okrem možno Františka Mikloška, že kedy sa riešilo, že kto bude prvá dáma, ako sa to riešilo pri Zuzane Čaputovej, ako sa to riešilo pri Petrovi Pellegrinim. Hlavne, keď prvá dáma ako inštitút nie je okrem jedného prípadu spomínaný vôbec v slovenských zákonoch a nie je vôbec riešený tento status. Čiže o výkone služby Petra Pellegriniho nebude rozhodovať, aké má rodinné zázemie, aké má vzťahy v domácnosti, ale niečo úplne iné a myslím si, že to bude tá jeho lojalnosť voči Robertovi Ficovi. Ten jeho prirodzený oportunizmus, ktorý v ňom je a snaha vyhýbať sa akýmkoľvek konfliktom.
Z toho tvojho kontaktovania hovoríš, máš napočúvaných množstvo rozhovorov a v rámci prípravy knihy si sa rozprával so samotnou Zuzanou Čaputovou. Ako ti prišla po tých 5 rokoch zomleta v tom prezidentskom úrade? Lebo predsa len, keď to ohlásila, tak to bolo čosi teda, že po dlhom zvažovaní a uviedla tam rodinné dôvody.
Tak Zuzana Čaputová sa samozrejme vyvíjala z také tej typickej mimovládkarky, ktorá prišla s čistou dušou a s otvorenou náručou do prezidentského paláca, s ochotou veriť všetkým, koho alebo mnohým ľuďom, ktorých stretla, aj niektorých s pošramotenou reputáciou, ale odhodlaná veriť im alebo dať im šancu, kým ju nesklamú. Je to dnes úplne iná Zuzana Čaputová. Dnes je to veľmi rázna politička, veľmi rázna prezidentka, ktorá veľmi presne a veľmi trefne pomenúvava najpalčivejšie problémy spoločnosti, vrátanie tých bezprecedentných útokov Roberta Fica a jeho koalície na právny štát a na spravodlivosť, čo je vlastne dlhoročná agenda Zuzany Čaputovej. Ona bola advokátka pred nástupom do prezidentského paláca, čiže vnímala veľmi alebo venovala sa prípadnej reforme súdnictva, prokuratúry, justície všeobecne a tým pádom veľmi citlivo vníma to, čo predvádza, akým spôsobom zasahuje do justície vláda Roberta Fica a nie je ticho. Uh-huh. Zuzana Čaputová je naozaj že veľmi, veľmi otvorená a veľmi kritická.
Otvorila sa ty?
Ja myslím, že áno, tak od Zuzany Čaputovej...
To je tvoj pocit novinársky, predsa len si sa komunikoval si s ňou, kladol si otázky, počúval si a to vieš, to cítiš hneď.
Určite, to aj keď sme sa rozprávali presne o tom umieraní otca, o tých posledných týždňoch, tak to bolo niečo, čo sa ma ľudsky dotklo, lebo bolo to veľmi dojemné, bolo to veľmi otvorené. Myslím si, že tá kniha nebude v úvodzovkách len príbehom političky, ale bude tam do veľkej miery odhalená aj jej ľudskosť.
On sa tak volá, nie s ľudskosťou, ako to je?
Kniha sa volá Odvaha k ľudskosti a ten názov som si požičal z prejavu Zuzany Čaputovej práve keď prišiel Svätý Otec. Čiže ona už tedy nabadala k ľudskosti a myslím si, že aj ten jej, aj to jej pôsobenie v prezidentskom paláci bolo do veľkej miery nielen o jej ľudskosti, ale aj o tom, aby ľuďom dávala, aby ich motivovala k tomu, aby sme boli navzájom ľudskejší, aby tá spoločnosť viacej medzi sebou komunikovala, aby sa snažila navzájom chápať, pochopiť sa, aby tu jednoducho neboli zákopové kultúrne vojny, ale aby sme sa snažili, aj keď to nakoniec nevyšlo, viacej koexistovať na nejakej priateľskej báze ľudí, ktorí sa chápu.
Mm-hmm. Prekvapilo ťa niečo pri tom rozprávaní s ňou a v hodnotení aj jej výkonu? Teda to, čo vyšlo na vonok a potom, ako sa k tomu možno ako dospola k niektorým rozhodnutiam?
Určite mňa napríklad to je také, že legendárne stretnutie v sídle SIS, ktoré bolo takýmže veľmi signifikantným znakom tej vojny v polícii. A pre mňa bolo zaujímavé rozprávať sa s ňou o tom, ako to celé vnímala, prečo sa rozhodli ísť do sídla Sisky a že ako vníma aj tie dopady, ale ja som sa o tomto rozprával aj s Jarom Naďom, ktorý bol v tom čase minister obrany, aj s Eduardom Hegerom, ktorý bol v tom čase premiérom. Čiže toto nebude len kniha, v ktorej sa vyjadruje Zuzana Čaputová, ale budú naozaj že mnoho tém, ktoré spoločnosť vnímala veľmi citlivo, bude opisovaná aj cez priame spomienky ľudí, ktorí v tom čase stáli poviem, pateticky pri kormidle a ktorí rozhodovali, ktorým smerom sa tá loď nazvaná Slovenská republika bude hýbať. A myslím si, že mnoho, som presvedčený, že mnoho tých vecí čitateľov prekvapí, že ako to bolo na pozadí tých udalostí, ktoré sme vnímali cez media.
Predstavím ako taký ten strihový dokument, keď máš vyslovené vyjadrenie jedného konfrontované s druhým, vyjadrením druhého a v podstate potom tie udalosti, dejin sú ešte tak komplexnejšie. Len celé ten príbeh a to rozprávanie sa o Zuzane Čaputovej, chcem, aby to bolo nasvietenie možno toho úradu, ktorý zanechá Petrovi Pellegrinimu. Čo si podľa teba Peter Pellegrin bude môcť od nej zobrať, keď hovoríme o tom tvojom naštudovanom príbehu Zuzany Čaputovej?
On si od nej bude môcť zobrať čokoľvek, ale nezobere si od nej nič. Mm-hmm. To akože polemizovať, čo by si od nej mohol zobrať, no tak tú ľudskosť, snahu prihovárať sa čo najväčšiemu počtu ľudí alebo spektru ľudí a toto Peter Pellegrin nebude robiť. Mm-hmm. Peter Pellegrin bude prietokový ohrievač úradu vlády.
Čiže nie cynik, ale človek závislý?
No tak to neviem. Peter Pellegrini
z úradu vlády.
Hej, ale on už nebude závislý na úrade vlády, ale nebude s ním chcieť mať problém. To znamená, že bude robiť nevyhnutnú prácu na to, aby prezidentský palác, aby bolo viditeľný ako prezident, ale nebude robiť nič navyše, čo by mohlo nejakým spôsobom vytvoriť napätie medzi ním a úradom vlády.
Čiže ty očakávaš, že po príchode Petra Pellegriniho potom 15. júni sa obrazne povedané, že premaluje všetko až na omietku?
No, skôr sa tam nebude, skôr podľa mňa prezidentský palác prestane existovať v rámci vonkajších mediálnych výstupov, že jednoducho nebudú sa vyjadrovať k ničomu, čo tú spoločnosť bude polarizovať, čo tú spoločnosť bude znervozňovať, čo bude jednoducho negatívom.
A kedy táto kniha vyjde? Ty si spomínal jún?
Áno, 15. júna už sme začali s predpredajom na Aktuality.sk, čiže dá sa to už u nás vyklikať. Prvých 1000 kníh bude s podpisom mojím, čiže tie budeme distribuovať medzi prvými, ale samozrejme, aby mohli byť respondenti, tá predovšetkým prezidentka, čo najotvorenejšia, tak sme sa dohodli, že kniha vyjde až potom, ako bude novým prezidentom jej nástupca, jasne, bez rozdielu toho, že kto ním mal byť.
Jasné. K záveru, čakajú nás ťažké časy, nás ako krajinu, to je perspektíva tých budúcich nastupujúcich dní, optikou spomínaného Mikuláša Dzurindu. Ty máš rád výzvy, ideš si to ako si novinársky užívať teraz s Petrom Pellegrinim v prezidentskom úrade?
Beriem to ako fakt. Ja už som si povedal, že už dávno, že nebudem si pripúšťať mnohé veci. Jednoducho, to není moja prehra ani moja výhra, kto by bol prezident. Ja som novinár, som manažer redakcie a moja úloha je, aby Aktuality.sk robili maximálne profesionálne svoju prácu vo verejnom záujme a aby sme boli lojálni našim čitateľom a verejnosti. Či tam bude Peter Pellegrini, alebo by tam bol Ivan Korčok, čiže pre mňa to není žiadna nová výzva, nie je to ani väčšia výzva, jednoducho pokračujeme v tom, čo robíme a ideme naozaj po žurnalistike, po jej podstate a po faktoch, nie po nejakých emóciách a po nejakom aktivizme.
Čiže zostáva naša funkcia novinárov a tých, ktorí jednoducho sledujú a analyzujú to, čo sa práve deje.
Presne tak.
Dobre, toľko teda Peter Bárdy, šéfredaktor a komentátor Aktualít a čerstvý, teda asi teda vo finále. Teda. Či to už napísané tá kniha?
Tá kniha už je takmer napísaná.
Čiže sme vo finále.
Áno, sme vo finále. Naozaj čakal som na túto kapitolu, ktorá sa týka nového prezidenta a kniha ide na zalamovanie.
Tak, potom je želám jej úspech. Všetko dobré.
Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.